Sakiet, lūdzu, vai Pfizer vakcīna tagad ienāk miljonus viņu arī uz rajoniem vedīs, vai tas būs Rīgā tikai pārsvarā? Es personīgi esmu no Bauskas.
Šobrīd ir tā, ka Pfizer tiek piegādāts tikai lielajām slimnīcām, kurām ir pieredze darbā ar Pfizer vakcīnu. Klīniskās universitātes slimnīcas, Pauls Stradiņa universitātes slimnīca, Rīgas Austrum klīniskā universitātes slimnīca, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca. Viena iemesla dēļ, jo Pfizer vakcīna ir jāizlieto 5 dienu laikā pēc atkausēšanas. Turklāt tiek dots tām iestādēm, kurām ir šī pieredze arī iegūt, piemēram, 6 devas no viena flakona. Līdz šim lielajā Pfizer apjomā ir tikuši vakcinēti kā pirmā deva Rīgā, līdz ar to viņi paglabāti tiek loģiski otrajai devai. Tad, kad Pfizer otrajā ceturksnī gaidam lielākos apjomos, tad iespējams arī reģionos tiks piegādātas Pfizer vakcīnas. Savukārt Moderna vakcīna, kuras piegāda mēs gaidām šīs nedēļas beigās, to gan ir plānots piegādāt visiem vakcinācijas punktiem. Es gan gribu atgādināt vēlreiz, iespēja izvēlēties šobrīd joprojām netiek piedāvāta, kamēr vakcīnas ir ierobežotā daudzumā.